Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Кадерле дусларыбыз, хәзер без сезне Татарстанның халык артисты, гомерен татар моңын саклауга, халык күңеленә илтеп җиткерүгә багышлаган олуг җырчыларыбызның берсе, Рафаэль Ильясов башкарган җырлар тыңларга чакырабыз. Бүген аның туган көне. Ул 1939 елның 28 апрелендә дөньяга килгән. Концертыбызны Хөснул Вәлиуллинның Фатих Хөсни шигыренә язган «Кышлар тынды» дигән атаклы җыры белән башлап җибәрәбез.
Oh.
Юқсындырсаң нишләрмін? Хәсән Туфан шиғырынә Марс Макаров ижад иткән җыр. Рафаэль Ильясов язмасында тоған бір ұнытылмас жыр. Яшлігім туғайы. Зиннур Ғибадуллин музыкасы Фаил Шафиғуллин шиғыры.
Шәнші мәртәбе нұрланып жаз келі Турғайлар қанатын қағында Күзләрің сағышлы дибәйті бір турғай Нишим сыл турғайым сағында Күзләрің сағышлы дибәйті бір турғай Нишим сыл турғайым сағында Нишәнші мәртәбе турғайлар келділер Туғайлар ешерді, гемленді Іздеріп сайрады, сайрады бір турғай Шитіндір сағыну халләрі Сайрады бір турғай, шитіндір сағыну қаләрі. Іздеріп сайрама, Менім көк сағынып, қайтыр олмағайын, ұнатмас ешіргі туғайын. Менім көк сағынып, қайтыр олмағайын, Unutmaz yaşlığı
Рафаэль Ильясов язмаларыннан түзілген концертыбызны халқыбызның Сағынам дуслар деген жыры белән тәмамлыйбыз.
Oh.
Сіз Татарстанның халық артисті, ғұмырын татар мұңын соқлауға, халық көңіліне елтіп жеткіруге бағышлаған ұлық жыршыларымыздың бірсі Рафаэль Ильясов язмаларынан түсілген музыкаль мезгілдер сахифасын тыңладыңыз.